Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä keskustelemme huikean elämän ja taiteilijauran eläneestä brittinäyttelijä Sir Christopher Leestä, joka tuli tunnetuksi pahisrooleistaan. Hänet on nähty Valkokankaalla niin Draculana, Scaramangiana, tohtori Fu Manchuna kuin Sarumanina ja Kreivi Dookunakin, mutta olisiko hänestä ollut potentiaalia paljon muuhunkin? Minä olen Juhani Kenttämaa, tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Tuore dokumenttielokuva The Life and Deaths of Christopher Lee kertoo edesmenneen brittinäyttelijän elämästä sekä hänen lähes 70-vuotisesta taiteilijaurasta. Majesteettiseksi ja karismaattiseksi luonnehdittu näyttelijä muistetaan parhaiten joko hirviön, muun muassa Kreivi Draculan tai Frankensteinin hirviön, tai pahiksen, muun muassa 007 kultainen ase-elokuvan Scaramangian, Taru Sormusten herrasta saagan Sarumanin sekä Tähtien sota-elokuvien Kreivi Dookun rooleista. Vaikka hänen näyttelijärepertuaariin kuului paljon muunlaisiakin hahmoja, hänet muistetaan nimenomaan elokuvien antagonistina. Mistä Leelle langennut leima johtuu ja olisiko hän halunnut tai voinut valita toisin? Vuonna 1922 syntynyt Lee palveli toisen maailmansodan aikaan brittijoukoissa muun muassa Etelä- ja Pohjois-Afrikassa, minkä jälkeen hän päätyi jäljittämään sotarikoksista syytettyjä natseja. Ohjaaja John Landisin mukaan Lee olisi toiminut muun muassa vakoojana, sabotöörinä sekä salamurhaajana. Lee käväisi myös Suomessa osallistumassa vapaaehtoisena talvisotaan ja maamme jäi Leen mieleen vahvasti koko loppuelämäksi ja vielä hän vieraili Suomessa usean otteeseen vielä 2000-luvullakin. Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan nyt, millainen vaikutus Christopher Leellä ja hänen näyttelemillään hahmoilla on ollut populaarikulttuuriin sekä kauhukuvastoon, millainen henkilö näyttelijän takaa paljastuu ja millaisiin kokemuksiin hänen uransa näyttelijänä perustuu. Millaisia paljastuksia tämä tuore dokumentti kenties tarjoaa ja olisiko hänestä voinut tulla vielä isompi ja tunnetumpi näyttelijä, jos asiat olisivat menneet toisin. Tervetuloa lähetykseen elokuvatoimittajat ja tietokirjailijat Lauri Lehtinen sekä Matti Rämö.
Kiitos. Kiitos.
Ensi vuonna tulee 10 vuotta 93-vuotiaana menehtyneen Christopher Leen kuolemasta. Millainen näyttelijä teidän mielestä Christopher Lee ennen kaikkea oli, Matti?
Majesteettinen, auktoriteetti ja huokuva, enemmän potentiaalia omaava kuin ehkä tämä sitkeä, joskin täysin oikeutettu kauhuikonin leima ja asema. Tai ymmärtää, mutta ennen kaikkea semmoinen niin kuin herrasmiesmäinen sivistynyt hahmo, joka tuntuu, että hän toi arvokkuutta oikeastaan minne tahansa menikin. Ja kun katsotaan, minne kaikkialle hän on mennyt, niin ne kontekstit ei ole aina ollut niin arvokkaita, mutta jotenkin hän on pystynyt oma arvokkuutensa säilyttämään vähän niin kuin sanotaanko huojuvimmissakin puitteissa.
Eli hän paransi huomattavasti olemuksella ja näyttelijäsuorituksellaan tiettyjä elokuvia, sitä haluat sanoa myös?
Toi uskottavuutta ja auktoriteettia teoksiin, joissa muuten sitä oli aika niukasti. Ei nyt välttämättä silleen, että hänen läsnäolonsa ei pelastaa elokuvaa niin kuin poliisiopisto ja Moskovan keikka niin kuin tavan paremmaksi, mutta jotenkin hän pystyi säilyttämään arvokkuutensa aika niin kuin hämärissäkin jutuissa. Pisteet siitä.
Mites Lauri, miten sä ajattelet?
Aika samoja ajatuksia, ei mitään sellaisia niin omaperäisiä ajatuksia mulla hänestä oli, että sellaisena isona tyyppinä muistan hänet henkisesti, fyysisesti ja sivistykseltään isona henkilönä, joka toi nimenomaan just auktoriteettia tilanteeseen sekä elokuvien kohtauksiin että tilanteisiin, sosiaalisiin tilanteisiin, missä häntä muutamissa tapauksissa itse näin ja mikä maine hänellä oli noin muuten. Että se, että roolit oli usein vähän niin kuin tavallaan pimeällä puolella, niin eihän se estänyt ollenkaan häntä olemasta suosittu, jopa niin kuin rakastettu hahmo suhteessa katsojiin, että faneja oli valtavasti jostain 60-luvulta alkaen ainakin ja loppuun saakka. Että se, että joku on vähän pahikseksi leimautunut, niin ei tee hänestä mitenkään sellaista, että tästä näyttelijästä ei tykättäisi. Että se varmasti, että hänen nimensä näkyy krediteissä, niin no, tietyissä rooleissa se oli todellakin niin kuin veti väkeä. Ja sitten monissa tapauksissa se, että joku niin kuin vähän harkitsee, että katsonko jonkun tämmöisen vähän jännittävän, vähän fantasia-elokuvan, niin sitten huomaa, että jos se Christopher Leen nimi on mukana, se ei ikinä niin kuin vähennä kenenkään haluu nähdä sitä elokuvaa. Että se oli niin kuin arvokas kaupallisessa mielessä ja hän tiesi kyllä tämän oman arvonsa tietysti myös kulttuurisesti arvokas. Nämä muutamat tapaamiset, mitä hän oli, kyllä hän muistelee semmoisena kävelevänä aarrearkkuna monenlaisen niin kuin tiedon ja semmoisen dramaattisuuden suhteen. Että viisautta ja voimakkuutta huokuva henkilö oli niin, lopuasti.
Christopher Lee tosiaan on tullut tutuksi Pahisten ja hirviöiden näyttelijänä tuossa dokumenttielokuvassa, niin siinä vähän siterataan toista ritariksi dubattua Sir Anthony Hopkinsia näyttelijää myöskin, niin sillä tavalla, että en näyttele hirviötä, vaan ihmistä. Niin mitä uskotte, että tällä oikein tarkoitetaan? Olikohan siinä samakin John Landis, joka tämän kommentin heitti? Niin millä tavalla tämä istuu Christopher Leen näyttelijän rooliin?
Taisi olla Landis, joka sen heitti, niin aavistuksen kliseinen kommentti sanoisin, koska joo, kai sitä nyt hahmos kuin hahmos pitäisi jotenkin päästä niin kuin tavallaan niin kuin hahmon sisäiseen maailmaan kiinni, oli se mikä tahansa, mutta näissä monenmoisissa hirviörooleissa yksipuoli sitä niin kuin Leen osaamista, joka tulee ihan siitä presenssistä, joka ei tarkoita vaan sitä, että hän on iso, mutta mitä mä haen takaa on silleen, että jos kaveri on niin kuin aloittanut Frankensteinina, jossa nyt jonkun verran näkyy maskin alta, että minkälainen kaveri sinne on jemmattu. Sitten on tehty Muumia, jossa on niin kuin about sama, että onko siellä niin kuin 196-senttinen stuntmies vasta 96-senttinen Christopher Lee, tai se nyt ihan sama, että kyllä se vaatii niin kuin osaamista. Mutta siinä vaiheessa, kun päästään Draculaan, jossa kuitenkin niin kuin kasvonpiirteet ja ne ominaispiirteet erottuu, niin siinä tavallaan ollaan siinä ytimessä, jossa hän teki hyvin nopeasti sen jäljen, joka ei sitten koskaan häipynyt vähän hänen omaksi harmikseenkaan, ei häipynyt tai jäljen hallitsevaksi. Mutta mä näen, että nämä kaikki kuitenkin, nämä on sen verran sellaisia niin kuin fantastisia hirviöluomuksia, että jos tässä nyt halutaan jotenkin niin kuin luoda sellaista fiilistä, että täällä on nyt jotenkin päästy juuri tämän olennon hahmoihin ja sisäisen psykologiaan jollain nerokkaalla tavalla, joka perustelee sen, miksi jää mieleen. Mä en ymmärrä, mä en saa tosta kiinni. Kyllä,
niin. Hän ei siis ole tunnettu
se
mitenkään.
Se osaaminen tulee niin kuin mimikasta läsnäolosta, sellaista luontaisesta karismasta enemmän kuin siitä, että hän olisi niin kuin mun silmissä niin kuin jotenkin ajatellut näitä niin kuin merkittävästi eri tavalla. Ohjaaja Terence Fisher on varmasti ajatellut niin kuin Frankensteinia eri tavalla kuin ohjaajat, jotka käsitteli häntä niin kuin universaalituotannoissa silloin muutama vuosikymmen aikaisemmin, kun Hammer alkoi näitä tuomaan uudestaan, mutta niin kuin, onko liian ajatellut, en mä tiedä, ehkä onkin, mutta mä paan se enemmän semmoisen niin kuin perusnäyttelijäskillin ja sellaisen niin kuin fyysisen olemuksen ja osaamisen ja tällaisen piikkiin kuin silleen, että siellä olisi joku sellainen niin kuin aivan uniikki oivallus, mutta ehkä mulla on mennyt jotain ohi.
No, mites Lauri, sä näet, onko Lee ollut sinusta joku metodinäyttelijä, joka on se hahmo, jota hän näyttelee?
No, sen suuntaista jotain koulutusta hänellä oli, niin kuin tuossa dokumentissakin kävi ilmi, että semmoisessa Rank-studion liepeillä olleessa näyttelijäkoulussa tätä Stanislavski-juttua häneen iskostettiin. Mutta, ja tässähän poikkeaa aika lailla aikansa monista englantilaisista näyttelijöistä yleisestä sellaisesta draamatyylistä, niin en mä niin kuin pidä häntä kauhean sellaisena kuin realistisena henkilönä, joka olisi parhaimmillaan esittäessään jotain tavallisia tyyppejä. Tuosta valtavasta filmografiasta ja urasta löytyy kyllä sellaisia rooleja, mutta ei ne ole ikinä oikein ketään innostanut. Mä en usko, että se on ollut niin kuin se hänen niin kuin pyrkimyksensä, että hän haluaisi olla se mahdollisimman normaali perusmies valkokankalla, johon kaikki samastuu, että jotain semmoista niin kuin elämää suurempaa latausta hänessä niin kuin musta aina on ollut. Se, mikä tiedetään, että hän halusi niin kuin tehdä oopperaa, että siellä olisi varmasti voinut olla omiaan, jos olisi vähän niin kuin ajoitus ja jotkut asiat mennyt toisin, että hän olisi voinut siellä olla aika suurissakin rooleissa, että se, mikä noissa mainituissa hirviörooleissa ehkä oli se vähän se ongelma, oli se, että miten niin kuin se hänen just se visuaalinen, fyysinen olemus sopii aika lailla tiettyihin kohtauksiin. Se dramaturgia rakentuu usein vaan siitä. Christopher Lee, kun tulee tilanteeseen tuijottaa, ja hänellä oli jo se ääni hirveän hyvin hallinnassa. Puheilmaisu on aina hienoa, ja että hän oli myös hyvä laulaja, että se puoli niin kuin aika iso osa siitä hänen kapasiteetistaan jäi aina niin kuin ulos näissä Draculoissa ja muissa. Että siellä on muutama repliikki tietysti joskus.
Joo, ja riippuen tietenkin elokuvasta, hänelle kirjoitettiin sitten vähän suurempia tai pidempiäkin rooleja, joissa oli sitten enemmän repliikkejä ja keskeisyyttä sitten, ja vaikutti tähän niistä rooleista yllättäen piti enemmän kuin niistä Hammer-aikaisemmista aikaisista hirviörooleista. Mutta palataan niihin myöhemmin. Tässä uudessa dokumentissa Liitä kuvaillaan muun muassa pitkäksi, komeaksi, ylimieliseksi, arvokkaaksi ja pelottavaksi hahmoksi, joka kyllä osasi olla myös huumorintajuinen ja sympaattinen. Sä, Lauri, tapasit Liin parikin otteeseen. Millaisen kuvan sinä sait hänestä näiden kohtaamisten perusteella?
Jossain pienessä mitassa varmaan kaikkea oli aistittavissa. Nämä oli ammattitilanteita. Toimittajana haastattelin häntä tuohon ensimmäiseen Peter Jacksonin Taru Sormusta herrasta leffan Sormuksen ritareihin liittyen. Iso junketti oli Lontoon Dorchester Hotellissa 2001 vuoden joulukuussa. Iso tuotanto ja oikeastaan se koko trilogian tuotanto oli jo siinä vaiheessa pitkällä, kuka ei niin kuin ollut ihan varma, että tuleeko tästä hyvä, mutta just siinä vaiheessa se alkoi jo niin kuin levitä se sellainen niin kuin koko tähän niin kuin porukkaan. Kaikki keskeiset näyttelijät ja tekijät oli oikeastaan silloin paikalla, niin semmoinen normaalistihan noi tämmöiset lehdistötilaisuudet on aika rutiinimaista markkinointia, mutta tuolla oli semmoinen niin kuin yhteishenki aistittavissa ja sellainen yhteinen innostus siitä että tämä niin kuin menee läpi, että tästä tulee todella suosittu ja pidetty elokuva sarja ja ollaan kuivilla. Et monenlaista kivaa, ja sitten Christopher Lee oli tästä joukosta uskoakseni ainoa, joka oli ollut tekemisissä lyhyesti kyllä, mutta kuitenkin Tolkienin kanssa lukenut nämä kirjat heti tuoreeltaan silloin, kun ne tuli.
Tavannut baarissa ainakin tuon dokkarin mukaan.
Joo, tällainen joku lyhyt, mutta ilmeisesti mieleenpainuva pubi kohtaaminen ollut Tolkienin kanssa ja suuri halu niin kuin päästä mukaan. Ehkä sitten niin kuin kaavamaisesti kävi näin, että hänestä ei tullut Gandalfia, vaan Sarumaan. Mutta kuitenkin se oli jotenkin hyvä tilanne hänen kanssaan jutella osana sellaista toimittajaryhmää, jossa oli eri maista. Mutta sinne niin kuin jotenkin kerrankin suomalaisuudesta oli hyötyä. Hän innostui puhumaan suomea, puhumaan Kalevalasta, kaikenlaisesta, mitä hänellä oli kytkentöjä Suomeen. Mä en niin tarkalleen tiedä, mitä hän oli maassamme vierailu, mutta se jonkin verran. Ja sitten kutsuin hänet maahamme, en ihan tiedä niin kuin minkä edustajana, mutta tervetuloa, ja hän siihen suhtautui positiivisesti. Mitä sitten ruvettiin puuhaamaan erilaisten tahojen kanssa, Suomen elokuva-arkisto, Night Visions -festivaali, sitten Sormusten herrasta ja Star Wars-leffojen maahantuoja FS-filmi, helsinkiläiset leffakaupat, kaikki oli niin kuin innolla tulossa mukaan. Tuollaista mä oon harvoin kokenut, että nyt totta kai tämä pitää saada toteutumaan, ja sitten vuonna 2002 tosiaankin Lee tuli Suomeen ja aika innokkaasti ja ahkerasti niin kuin jakso tavata niin kuin suomalaisia faneja, joita sitten jonotti nimikirjoitusta korttelin toiselle puolelle Eerkin kadulla. Että hänestä näki niin kuin tällaista hyvin niin kuin valossaan herrasmiesmäistä kuvaa. Hän oli hirveän salonkikelpoinen henkilö, mutta arvonsa tunteva, ja siinä oli tietyt rajansa, joista kyllä aisti, että jos ne ylittää, niin sieltä saattaa tulla aika kylmää kyytiä. Hän ei ollut tyyppi, jonka kanssa kannattaa mennä niin kuin pelleilemään kumisten vampyyrihampaiden kanssa. Jee, tai jotain tällaista näin. Ei, mä en ihan niin tyhmää ole. Mutta ymmärrät, mitä tarkoitetaan, että tällainen, niin kuin mikä voi jollekin tulla ensimmäisenä mieleen, niin älkää menkö sinne.
No kun oltiin kaikki katsomassa tällä viikolla aikaisemmin tätä The Life and Deaths of Christopher Lee -dokumenttielokuvaa pressinäytöksessä, niin sen yhteydessä näytettiin tämä Taltiointi minidokkari huhtikuulta 2002, kun tosiaan Lee vieraili Helsingin Cine Orionissa, jossa näytettiin näitä Hammer-ajan kauhuelokuvia, jossa hän oli siis mukana. Ja siinä häntä haastateltiin, ja tosiaan niin kuin tuossa Laurikin sanoi, niin Suomi tuntui olevan tuttu paikka tosiaan jo talvisodan kautta, mihin palataan myöhemmin, mutta hän kävi maassamme usein sen jälkeen. Kertoi arvostamansa Suomessa muun muassa rauhaa ja sitä, että voi kulkea pitkiäkin matkoja luonnossa ilman, että kohtaa yhtäkään toista ihmistä. Ja tämän yhteydessä hän mainitsi erityisesti Lapin paikkakunnat, kuten Rovaniemi ja Ivalo. Niin mistä uskotte, että tällainen mielipide kumpuaa ja arvostus Suomea kohtaan?
No kun tuon klipin katsoo, tämä dokumentti noin 12-13 minuuttia löytyy YouTube. YouTubesta. Hyvä kamaa, jos joku haluaa sieltä kurkkia. Niin kun kuuntelin tätä haastattelupätkää siinä uudestaan, niin tuntui, että se ainakin hän oli tosiaan viettänyt aikaa täällä. Että hän ei ole tuntunut sellaisilta silleen niin kuin pakkosanoja tai kliseisiä keksittyä kohteliaisuuksia. Ja valtavan hyvin hän äänsi kaikki niin kuin suomalaiset paikan nimet ja ihmisten nimet. Siinä puhutaan oopperasta Jorma Hynnisestä ja tällaisista. Ja Savonlinnassa hän oli selvästi käynyt opera-asialla, operamies kun oli, niin usein. Että ne tuntui ihan sellaisilta niin kuin eletyiltä kokemuksilta, jota hän sinne sitten lepposasti hyvällä suomen kielen ääntämyksellä höystettynä muisteli.
Kyllä, ja sanoi, että Karita Mattila on hänen mielestään maailman paras laulaja, joka on kuitenkin aika hieno fiilis, vaikka tuo olikin tuollainen niin kuin yli 20 vuoden takainen pätkä. Mistä te luulette, tai onko sulla Lauri siihen valistunutta arvausta, että mistä tämä kiinnostus suomalaista operaa kieltä ylipäätään suomea kohtaan kumpusi? Oliko se sitä Liin sivistyneisyyttä, jota hän halusi myöskin osoittaa, että tiedän tämän teidän pienen maanne?
Kyllä se oli sitä. Se oli varmasti aitoa kiinnostusta, mutta myös sellaista hänen perehtyneisyyden osoitusta. Tosiaan YouTubesta tätä voi katsoa, missä hänet niin kuin rupeaa tulemaan näistä suomalaisista säveltäjistä, laulajista, kapellimestareista sellaista, että pitäisi olla aika syvällä pelissä, voidakseen niin kuin ruveta samalla lailla niin kuin juttelemaan hänen kanssaan. Hän valitsi aika tarkasti sanansa ja mitä sieltä tuli. Se oli hyvin sellaista perinpohjasta sivistystä, vähän ehkä briljeraamisen rajalla, mutta niin kuin myös niin kuin tyylitajulla ja draaman tajulla tulevaa hienoa juttua. Tänä oli sitten illallisella venäläisessä ravintolassa, olikohan Saslikissa, ja siellä rupesi tulemaan venäjän kielellä. Ne kielellä Gogolia siteerattiin, Pushkinin runoja ja niin edelleen. Tästä Peter von Baag kertoo tästä tuossa muistelmakirjassaan muisteja, missä se on Sodankylä luvussa ikään kuin. Olisi Sodankylä vieras, että näin se ei ollut, mutta Peter von Baagin, kuten niin kuin tosi monilla, niin jotenkin muodostui selvästi sellainen vahva yhteys tähän näin. Jotenkin henkilökohtaisesti niin iso asia, että se vähän unohtuu, että mä en itse nyt ollut ehkä järjestämässä tätä visiittiä.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelyssä brittinäyttelijä Sir Christopher Lee, joka kuoli vuonna 2015 93-vuotiaana. Hänen elämä ja mittava taiteilijauran pohjalta on tehty uusi dokumenttielokuva The Life and Deaths of Christopher Lee, joka saapuu viikonloppuna ensi iltaa elokuvateattereihin. Liin tarinasta keskustelemassa elokuviin erikoistuneet toimittaja, tietokirjailijat Matti Rämö ja Lauri Lehtinen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Jos ihan lyhyesti heitetään analyysit tästä kyseisestä dokumentista, eli The Life and Deaths of Christopher Lee. Siinä on mukana maailmankuuluja ohjaajia, kuten Peter Jackson, John Landis ja Joe Dante sekä Leen sukulaisia. Muun muassa siskon tytär näyttelijä Harriet Walters ja Leen historiaa kerrotaan häntä muistuttavan marionettinuken ja Liitä imitoivan näyttelijän Peter Serafinovicin toimesta. Ja mukana on ympätty myös dramatisoituja animaatioita. Niin mitä mieltä te olette tästä dokkarista ja sen muodosta dokumenttielokuvana?
Tavallaan se käy ne aika perusasiat ihan asiallisesti ja kiinnostavasti läpi. Tämä marionettihahmo jotenkin niin kuin tuntui vähän tarpeettomaltakin lisältä. Tällainen tapa kertoa dokkari, jossa sitten animaatio tai joku tämmöinen niin kuin kikkaileva uudenlainen kerrona kerros sitten niin kuin selittää tai avaa sen, mikä ei ole muuten avattavissa, koska hahmo on kuollut tai jotenkin niin kuin helpottaa sen tarinan juoksutusta. Niin mielestäni harvemmin, tätä on tehty aika paljon tästä vuosituhannen aikana, että se ei tunnu uudelta ja harvemmin se mitenkään erityisesti toimii. Lee on jättänyt itsestään niin runsaan jäljen, että monta kertaa mietin, että eikö tämän saman tarinan olisi voinut kertoa ilman sitä marionettiakin, joka sitten kertoo semmoiset perusjuoksutukset, niin kuin semmoinen niin kuin Wikipedia-versio, että sitten menin sinne ja sitten menin tänne ja sitten se syvenee siinä niin kuin muiden kertomassa. Mutta se, mikä mua kiusasi tässä niin kuin tällaisissa kerrontaratkaisuissa muutenkin usein, että tulee sellainen fiilis, että miten niin, mistä sä tiedät, kenen versio sä mulle kerrot, kun sä kuitenkin puhun niin kuin minä muodossa ikään kuin kuvitteellisena Christopher Leena. Että kyllä mä tiedän, että tämä on keksitty, mutta jotenkin niin kuin olisi hauska kuulla se, että niin kuin, mihin tämä perustuu. Ja kaikki nämä vaikeimmat asiat niin kuin hänen suhteensa siihen kauhugenreen, nämä tietyt pettymykset, jotka sitten kumuloituu ja näin, niin ne toki kerrotaan muuten, mutta tästä tulee semmoinen niin kuin jonkunlainen sellainen vähän helppoheikkimäinen olo, mutta kyllä nyt saa hänen elämänsä niin kuin keskeiset sävyt musta ihan hyvin esiin, että ihan mielelläni katsoin itse elokuvaa.
Niin, eli
kaiken kaikkiaan.
Lähdetiedot olisi kiva saada esille.
Joo, tämmöinen näppärä pikakelaus on saatu aikaan, mutta sitten herää kysymys, että olisiko Christopher Lee ansainnut enemmän kuin näppärän pikakelauksen. Mm. Ja sitten se, että siinä mennään, voidaan sanoa niin kuin biofiktio puolelle just tekemällä joku tällainen sätkynukke ja imitaattori selittää juttuun. Sitten herättää kysymystä, että miksi näin, että asiantuntemusta on tuossa pelissä aika paljon. Jonathan Rigby on tavallaan se virallinen Christopher Lee elämäkerta kirjoittaja asiantuntija ja joka on tuossa yhtenä tuottajana ja aika paljon äänessä. Semmoiset perehtyneimmät kommentit kuullaan häneltä. Kuitenkin on sitten päädytty tällaiseen puolittaiseen biofiktioon, että onko se sitten tavallaan, että on sellaisia juttuja, jotka on hyviä, mutta joista ei voida olla ihan varmoja. Ne halutaan mukaan ja sitten laitetaan niin kuin tällaisessa vähän viitteellisessä muodossa. Tai se, että ei vaan voida mennä Christopher Leen pään sisälle, että mitä hän niin kuin ajattelee. Tämä on jotain, mitä hän on voinut ajatella. Mm. Jokainen voi miettiä, haluaako hänestä kuoleman jälkeen tehdään koominen sätkynukke. Et se ei ole ihan hirveän kunnioittavaa, mutta ei nyt aina tarvitse niin ollakaan kunnioittavaa.
Sätkynukke, joka kertoo tällaisia uskottaa älä juttuja, musta tuntuu, että eniten niin kuin suurimman painon siitä, mitä on tapahtunut puolesta erikseen, on se, että miltä Liista on milloinkin tuntunut. Niin tavallaan tämä tapahtumapuoli, minkä se nukke kertoo, liittyy nimenomaan näihin toisen maailmansodan vaiheeseen, jos on sellainen ehkä vähän niin kuin, ehkä olen niin elokuva-ihminen, että toi puoli ei sitten niin kuin erityisesti kiinnosta, mutta sellainen vähän jankuttavakin kohta, jossa niin kuin puidaan sitä, no mitä sinä sitten teit siellä salaisessa palveluksessa ja oliko, ja jos nämä niin kuin tavallaan vähän niin kuin aika heikosti dokumentoiduksi käyvät heitot siitä silleen niin kuin, että nyt oli jotain attentaattia ja salamurhaa ja sitä ja tätä ja se niin kuin, että isoja sanoja, mutta silleen, että se evidenssi jää niin kuin vähän hämäräksi sitten tämän marionettisätkiin silleen niin kuin suurimmalla vauhdilla kuin suunnilleen koko elokuvan aikana näissä kohdissa. Ei lisännyt varsinaisesti niin kuin uskottavua.
Aivan, mutta viihdyttävää se tavallaan oli ja kyllä ainakin itselle se tietopankki avautui ja en ollut aikaisemmin Christopher Leen elämään tutustunut, niin kyllä siinä oli aika monta kohtaa, jotka vähän avasi montun niin sanotusti. Christopher Lee tosiaan syntyi vuonna 1922 yläluokkaiseen perheeseen Englannissa. Äiti oli kreivitär, isä taas oli brittiarmeijan upseeri ja sotaveteraani. Niin isä otti hatkat, kun Christopher oli vasta 4-vuotias ja vanhemmat erosivat ja tämä yksinhuoltaja äiti sekä Lee isosiskoineen muuttivat hetkeksi Sveitsiin, mutta palasivat Lontooseen asumaan muutama vuosi myöhemmin ja silloin äiti meni uudelleen naimisiin tämmöisen brittipankkiirin kanssa, joka oli muuten James Bond-kirjailija Ian Flemingin setä. Tosiaan Ian Flemingistä tuli serkku puoli sitten Christopher Leelle. No tämä pankkiri teki konkurssin Leen ollessaan teini-ikäinen ja hänet siirrettiin rahapulan takia arvostetusta sisäoppilaitoksesta vähän vaatimattomampaan kouluun, jossa opetettiin muun muassa sotilaallista kuria ja etikettiä ja tähän taisi tämä siskon tytär sanoa, että Leen taiteellisuus, luovuus, herkkyys ja feminiinisyys niin pantiin siellä todella koetukselle. Niin, miten te uskotte nyt näiden tietojen perusteella, että tämä lapsuus ja nuoruus sitten vaikutti elämää ja sen suuntaan, millainen taiteilija hänestä kenties syntyi?
Kyllähän oli tollaisen yhteiskunnan tuote, joka oli niin luokkayhteiskunta siinä mielessä, että Englanti ei ole sitä enää, eikä sitä ole enää ehkä ihan helppo kuvitella. Että sellainen tietynlainen jäykkyys ja ankaruus, joka tuossa oli niin kuin kuultavissa hänen monissa kommenteissaan niin edelleen. Tulee sieltä, että näyttelijän ammatti varmaan Englannissa aika tavallinenkin, mutta heitä ei hirveästi arvostettu, jos ei tehdä jotain ihan sellaista niin kuin kanonisoitua klassikkoa Shakespearea tai muuta, niin sitten se on jo vähän sellaista, että tätä on ihan helppo niin kuin katsoa ylhäältä alaspäin. Ja sitten vielä kun noin Hammarin suosituimmat elokuvat oli, vaikka ne on aika hienoa työtä usein, niin kuitenkin ne oli profiililta rahvanomaisia, niin mainostettiin semmoisina niin kuin raflaavina shokkijuttuina, niin se osittain selittää sitä hänen ristiriitasta suhdettaan tähän niin kuin työhön, jota nykyään katsottuna se näyttää aika hienolta työltä. Että se tulee siitä suvusta ja siitä yhteiskunnasta, että jos mennään yksityiselämän puolelle, tämä on spekulaatiota, mutta jollain tavalla sopii kuvaan, että hänen puolisonsa Birgit oli, ei englantilainen, pohjoismainen, koska sehän on se, että jos kaksi englantilaista menee naimisiin, niin sitä aina katsotaan, että onko se niin kuin tavallaan samasta yhteiskuntaluokasta, ja sen usein kuulee puhetavasta, että kumpi on niin kuin ylemmältä, kumpi on alemmalta oksalta. Että pohjoismaiset voi olla vaurasta tai kaikkea muuta kuin vaurasta suvusta, mutta he osaavat usein hyvin englantia, ja siinä ei ainakaan heti se niin kuin kuulu siihen.
Niin, tanskalainen, mutta hyvin vauraasta perheestä. Eikö ole tämä Tuuborgin olutsuvun tyttäriä?
Tai? Mulla, että siellä on saattanut liikkua paljon isommat pääomat. Suvussa. Tällainen tietynlainen niin kuin luokkatyyli on mun mielestä niin kuin osa sitä Liin näyttelijäpersoonaa myös tavallaan väistämättömästi, koska kyllä niin kuin luokkayhteiskunta Englanti on, ja tuohon aikaan se oli sitä vielä korosteisemmin. Ja mä oon usein miettinyt sitä, että se mitä noista hirviörooleista aikaisemmin sanoi, että niissä korostui se mimiikka ja näin. Ja kyllä varmasti siellä on tavallaan se sellainen niin kuin kokonaisvaltaisempi näyttelijä osaaminen mukana, mutta mun mielestä niin kuin, että jos Liin juttu on se sellainen tietynlaisen arvokkuuden ja auktoriteetin tuominen, hän tuo sitä jo niin kuin fyysisellä läsnäololla. Mutta kun hän avaa suunsa alkaa puhua, niin se moninkertaistuu, että hänellä on hyvin semmoinen niin kuin sivistynyt, kyllä, yläluokkainen tapa puhua. Hän artikuloi selvästi, puhuu tavallaan sellaisella niin kuin vailla aksenttia, neutraalisesti niin kuin lähempänä semmoista Queen's English-tyyliä, sellaisen niin kuin vähän niin kuin aristokraattisella tavalla jopa. Ja mun mielestä sekä siinä puhettavassa että siinä ominaisuudessa, ja kyllä tämä on siirtynyt myös siihen niin kuin Drakulan arvokkuuteen, niin on se, että vähän niin kuin tällä ei löydy täsmällistä suomalaista käännöstä, mutta usein niin kuin britti- tai jenkkikulttuurissa käyttää ilmaisua, että how he carries himself, että vähän niin kuin, että mitä hän kantaa ja esittää itsensä, että siinä on sellaista tietynlaista tyyliä, ryhtiä, vähän tälleen vaikea niin kuin yhteen sanaan tai yhteen suomalaisen fraasin paketoida, mutta tämä on osa sitä, ja niin kuin väistämättä ajattelee, että tällainen aika ylhäinen sukutausta ja yläluokkainen vauras sukutausta, joko tällaista vanhaa silleen niin kuin vanha mahtisuku tai sitten tämmöinen niin kuin isompi kapitalistinen menestys äidin uuden miehen mukana. Et vaikka siellä on menty ylös ja alas aika vauhdikkaasti, että aina ei ole mennyt niin hyvin, niin kuitenkin hän on niin kuin kasvanut tällaiseen yhteyteen, jossa on myös tärkeää, tämä kuuluu siihen luokkakulttuuriin paljon myös tärkeää, että sä osoitat käytökselläsi, eleelläsi, puheella sen, mihin luokkaan sä kuulut, ja tuntuu, että hänet on niin kuin marinoitu tässä, hän tosiaan kantaa itsensä niin tyylikkäästi, että se väistämät resonoi niihin rooleihin silloinkin, kun hän ei avaa suutaan, mutta etenkin silloin, kun avaa.
No esimerkiksi tulee Sarumanin rooli velhona, niin aika vahvasti siinähän hän käyttää ääntä. Tämä nimenomaan hallitakseen.
Kyllä, ja päälle vielä tämä niin kuin valtava äänenkäyttökapasiteetti, että jos hän on kiinnostunut operaalla, olisi yrittänytkin laulaa, niin kuin mistä Dokkarenkin viitataan, että jotenkin kyllä usein näyttelijöillä on kyky käyttää ääntä, mutta tuntuu, että Lillä se on ollut vielä niin kuin ammattikuntaan nähdenkin niin huomattava hyvä.
Kiinnostava kuriositeetti on se, että tosiaan talvisodan aikaan Lee käväisi Suomessa. Hän siis päätti kunnioittaa vakavasti sairasta upseeri-isänsä lähtemällä sotimaan. Ja tosiaan dokumenttielokuvasta kokonaan on skipattu tämä osio, missä hän osallistui Suomen talvisotaan vuonna 1939 muiden brittiläisten vapaaehtoisten kanssa, ketkä halusivat tosiaan puolustaa Suomea ja Neuvostoliittoa vastaan. Ja häntä ja muita brittejä niin pidettiin tarinan mukaan kaukana rintamasta, ja Lee on itse sanonut, että olisi varmaan kuollut, jos hänet olisi lähetetty etulinjaan, koska hän ei osannut hiihtää. Niin miten te tulkitsette itse tätä Suomi-vaihetta? Miksi uskotte hänen lähteneen kaukaiseen Suomeen taistelemaan, ja millainen episodi vaikutti hänen elämässään tämä olleen? Mitä Lauri on tätä ajatellut?
No toi on tietysti niin kuin elokuvakulttuurille voitto, että häntä ei pistetty sinne etulinjaan, missä olisi voinut tosiaan käydä huonosti, jos ei osannut hiihtää, ja en sitten taas usko, että Suomen armeijassa englantia silloin kovin hyvin osoitti. Joku sellainen sankarillinen pyrkimys, pyrkimys niin kuin tämä rohkeuden osoittamisen pyrkimys on hänessä ollut alusta loppuun, että hän on nähnyt itsensä tai halunnut nähdä, pyrkinyt siihen tuommoisilla oikeasti rohkeilla valinnoilla, ja siihen liittyy osittain sitten se sellainen ristiriita, että jos hänet aina on nähty tämmöisenä niin kuin synkkänä hahmona, tai se on ollut se tendenssi näissä roolituksissa ja muissa. Muuten on aika vaikea tietysti mennä ihan ton ajan tunnelmiin. Se on yksi osoitus siitä, että Englannilla oli niin kuin sellaista sympatiaa Suomeen kohtaan, mitä ei sitten virallisella tasolla ollut.
Aivan. No Lee päätyi toisen maailmansodan aikaan brittilinnastoon sotimaan muun muassa Etelä- ja Pohjois-Afrikkaa hyvin erilaisiin maastoihin kuin tämä Suomen talvisodan maastot. Ja näkövamman takia hän ei saanut enää lentää, mutta osallistui erikoisoperaatioihin muun muassa vakoojana, osallistui liittoutuneiden joukoissa Italian vallottamiseen, fasistihallinnon kaatamiseen ja sitä ennen hän oli kuolla Pohjois-Afrikassa natsien pommittaessa heidän tukikohtansa ja Lee sai sirpaleita takamukseensa loppuelämäksi. Ja Lee kotiutui luutnanttina, mutta jatkoi tosiaan toisen maailmansodan jälkeen vielä sotilasoperaatioita, jossa metsästettiin muun muassa sotarikoksista syytettyjä natseja. Ja Lee ei koskaan oikein puhunut näistä kokemuksista edes hyville ystävilleen tiettävästi mitään, mutta dokumentissa kuitenkin ohjaaja John Landis epäilee Leen osallistuneen sabotaaseihin sekä salamurhiin. Niin kuinka uskottavana pidätte tätä tulkintaa?
No sehän, jos joku henkilö on niin kuin tiedusteluammattilainen, niin se koodi tavallaan pitää olla niin kuin loppuun asti, että ei niistä niin kuin ruveta puhumaan. Hmm. Että mitä mehukkaampia juttuja sä niin kuin rupesit kertomaan, niin sitä vähemmän sä olisit sitten niin kuin sen koodin mukana, että sen takia just näiden henkilöiden muistelmat, niin kuin jonkun Vladimir Ravin tai Tiitisen muistelmat, ne ei ole kovin kiinnostava luettavaa niistä aistia, että tässä tiedetään paljon enemmän kuin mitä halutaan sanoa. En usko, että Lee on ollut tuossa samalla tavalla ytimessä. Että John Landis nyt ei ole mun mielestä nyt ihan hirveän suuri auktoriteetti, vaikka hän on niin kuin yhteistyökumppani ja uskon, että oikeasti ystäväkin, niin kuitenkin samalla sellainen tietynlainen fani, josta on kiva kertoa jotain tosi jännää tästä isosta miehestä.
Ja myös tarinankertoja Landis siis ennen kaikkea ei ole ammatiltaan. Siis siihen nähdeet kuin vähän mitä niin kuin oikeaa näyttöä näistä hänen tekemisistään on, niin tuossa tehdään niin kuin aika reippaita heittoja tai oletuksia, vaikka ne muotoillaankin sellaiseksi, niin sekä niin kuin miten niitä visualisoida, minkälainen paino niille annetaan, niin kuitenkin tavallaan niin kuin vahvasti suggestoida, että kyllä vaan se teki näitä kaikkea. Miksi sen takia, että tiedustelumaailma kokonaisuudessaan voi pitää näitä kaikkia asioita sisällä? Niin voi, mutta ei se tarkoita, että Lee olisi välttämättä niitä tehnyt. Ja kuten tämä dokkari kuitenkin onnistuu pointtaamaan myös mainittu Landis silleen, että hän ei itse koskaan niistä puhunut syystä, jota Lauri just tuossa esitteli.
Ei edes humalassa.
Ei.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsitellään Sir Christopher Lee-nimistä näyttelijä, joka on tunnettu pahisrooleistaan. Ja keskitytään nyt suoraan niihin näyttelijäuraa suorituksiin ja ihan niihin päiviin saakka, kun hän päätti uransa sitten itse asiassa ihan loppumetreille saakka. Lee päätyi näyttelijäksi italialaisserkkunsa suosittelusta, joka tunsi elokuvatuotantoyhtiöiden porukkaa ja Lee tosiaan opiskeli teatterialaa, pääsi teatterilavoilta kultakautta elävän brittiläisen elokuvateollisuuden myötä myös valkokankaalle, mutta sai vain vähän lähinnä pieniä sivurooleja ja hänelle sanottiin usein kerran syyksi, että sinun ulkomuoto, Leen ulkomuoto, liian pitkä, liian ulkomaalaisen näköinen, et saa tätä isoa pääroolia. Mistä tämä mielestä kertoo ja millaisia henkilöitä tuohon aikaan niihin isoihin rooleihin sitten päätyy?
Se vähän niin kuin englantilaiset Hollywoodissa, niin ne ei saa siellä kovinkaan usein mitään sankarirooleja. Ne koetaan jotenkin vähän etäisinä, niin hänellä oli tavallaan omassa maassaan samanlainen niin kuin vielä toiseen potenssiin. Vaikka hän oli tavallaan hyvin niin kuin perusbritti, mutta hän oli sitten samalla kuitenkin myös jotain vierasta, ulkomaalaista, se on vaikea sitten niin kuin määritellä. Mutta
hän oli tumma, italialaistausta ehkä sieltä paistoi
niin,
läpi
tai niin. Jotain. Ja sitten se, että näyttelijä on oikeasti tosi pitkä, niin ei se ole todellakaan aina niin kuin hyvä juttu, että pitempi kuin se vastanäyttelijä. Mm.
Tässä siis tämä keskeinen päätyminen Hammerille ja muualle, niin kyllä esimerkiksi niin kuin tällaisessa World of Hammer -dokkarisarjassa, joka on joskus aikanaan tehnyt, jota noilla DVD-ekstroilla löytyy, niin Oliver Reeditski, Hammerin näyttelijöitä, niin sanoi ihan suoraan, että syy miksi Lee sai ensimmäiset roolinsa siellä, niin kuin Frankensteinin ja muumien, niin perusti yksinomaan sen pituuteen. Mm. Ja niin kuin siteeraa Reed siis, että Lee itsekin ajatteli ja sanoi näin, että näin hänelle oli annettu ymmärtää, että hän on niin kuin tullut sinne vähän semmoisena silleen niin kuin jonkun sortin silleen niin kuin näyttelijä / stuntmaninä. Mutta siis mä sanon sen vielä siinä Draculasta, että tämä on se, niin kuin mä luulen, suurin osa silleen ainakin mun ja Laurin tässä kovaavat ja keski-ikäistyössä sukupolvissa kuitenkin yhdistää Leen nimenomaan näihin Dracula-rooleihin, ja tota, ei mitään pois siltä tota, keskimmäisen tähtien trilogian näkyvyydeltä saati mainiolta roolilta Sarumanina, mutta ne on tullut sitten vasta niin kuin 90- tai 2000-luvulla käytännössä, mutta tota, 50-, 60-, 70-luvun niin kuin elokuva kiinnittyneen, niin muistaa hänen Draculana, ja Dracula on kuitenkin niin kuin kauhun yksi tällaisia suurimpia hahmoja, brändejä, ikuisia tarinoita, joita uudelleen filmataan ja tehdään aina vähän väli uudestaan, ja se, että sä pystyt omistamaan sen hahmon noin totaalisesti kuin Lee on tehnyt, niin se on ihan huikea saavutus, että perustu se minkälaiseen näyttelijäfilosofiaan tai tekemiseen tahansa, niin siinä on jotain sellaista niin kuin magneettista, että se on kyllä mun maailmassa aina ollut aikamoista elokuvataikaa, että 8 minuuttia ensimmäisessä Terence Fisherin Draculas vuonna 58, Lee on silloin noin 36-vuotias. Niin tavallaan, että sen jälkeen niin kuin se on niin kuin jättänyt sen leiman häneen niin kuin tosiaan voimakkaammin kuin olisi toivonutkaan, mutta se on jättänyt myös leiman kauhuun, että jotain sellaista silleen, niin kuin yhdistelmä sitä rajuutta, minkä Hammer toi goottilaisen kauhun kerrontaansa, tietynlaista seksuaalista latausta, jonka liitoi siihen rooliin. Joku jännite siinä, joka oli yhdistelmästä niin kuin elokuvan hyvyyttä ja erottuvuutta ja myös sitä, miten Lee otti sen roolin haltuunsa, niin 8 minuuttia, joka niin kuin muutti Lee näyttelijäuran ja myös kauhuhistoriaa.
Tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa, että tämä Hammer, josta nyt on monta kertaa puhuttu, niin siis brittiläinen elokuvatuotantoyhtiö, joka jatko Universalin hirviöiden, Frankensteinin, Draculan ja muumioiden ja muiden tavallaan sitä saagaa. Ja käsittääkseni...
Sä toi ikään kuin uudestaan ne oli Universalilla niin kuin 30-luvulla.
Kyllä.
Vuosikymmeniä aikaisemmin. Tämä oli niin kuin seuraava kierros tällaisista kauhun klassikkotarinoista. Joo, Frankensteinista, muumiosta, zombeja ja Draculaa, näin poispäin.
Kyllä. Ja Hammerin elokuvia siis pidettiin noin lähtökohtaisesti vähän halvempina tai B-luokan leffoina, mutta sitä kautta tosiaan Lee löysi oman paikkansa nämä pääroolit. Lauri.
Suomalainen näkökulma tuohon niin kuin elokuvatyyppiin on hyvin jännitteinen, koska niitä virallinen elokuva Suomi aina näki tällaisen niin kuin goottihirviö osaston kyseenalaisena, ehkä mielenterveydelle vaarallisena. Se jatkumo alkaa 20-luvun Nosferatun kieltämisestä, joka on ensimmäisiä Draculan tulkintoja ja Universalin perushirviöitä. Ei juuri mitään nähty Suomessa aikoinaan, ja sitten se sama jatku Hammerin kohdalla. Ei niin, että ihan kaikki nyt olisi mennyt kieltoon, mutta se sellainen niin kuin torjuva viesti tuli aina. Ja Christopher Lee Dracula oli nimenomaan sellainen punainen vaate. Hmm. Että ne oli 50-, 60-, 70-luku, niin kuin se oli koko ajan niin kuin tavallaan pois kuvasta täällä silloin, kun se asia oli niin kuin aktiivinen. Se ilmiö oli tuore. Et jotkut tämmöiset ennakkopäätökset oli tullut ja sitten siitä linjaa jatkettiin. Jopa Hammerin muutamia vampyyrielokuvia päästettiin läpi tällaisia naisvampyyri, Carmilla Karnstein. Juttuja muutama meni, mutta aina kun oli Christopher Lee ja Dracula, niin tässä on sitten jotain niin kuin tosi pahaa. Oikeastaan se, milloin tällaista niin kuin nähtiin isommin Suomessa, ei vieläkään kaikki isommin nähty Suomessa, mutta kesällä 86 Mainos TV näytti keskiviikon keskiyö sarjassa yöllä vähän tämmöistä kulttiosastoa. Kaikki ei ollut kauhua, mutta se muistetaan nimenomaan Christopher Leen elokuvista. Dracula on noussut haudasta ja uhrijuhla, että ne on ollut tietylle sukupolvelle. Puhutaan oikeasti keskiviikon keskiyö sukupolvesta. Elokuvista, jotka on 86 vuonna ollut aika vanhaa kamaa, mutta Suomessa ne ei ollut sillä tavalla vanhaa, että se oli niin kuin kokonaiselle kansalle niin kuin uusi ilmiö, ja kyllä siitä niin kuin kovasti niin kuin kohistiin.
Ja taisi räjäyttää eräänkin Lauri Lehtisen tajunnan, kun pääsit näitä todistamaan.
Joo, ja se on vaan sukupolviklisee. Siitä mainitaan, että näin oli, että nämä piti saada aina niin kuin ajastettua videolle ja muuta.
Kiinnostava kuriositeetti, mikä tuli dokkarissakin esiin, oli se, että Lee päätyi tosiaan näyttelemään Draculaa 7 kertaa eri Hammer-elokuviin. Sen lisäksi hänet nähtiin muun muassa muumiona, Mr. Hyden ja monina muina antagonistisina hahmoina melkein 20 vuotta, 20 vuoden ajan aina 70-luvun loppuun saakka. Niin millainen vaikutus sillä Hammer-elokuvilla oli Christopher Leen uralle?
No niin kuin tässä on muutama kertaa tullut sanottua jo, niin siinä määrin ratkaisevaa, että tämä tällainen niin kuin kauhun kuningas ja klassikko Dracula ja tällaiset mielikuvat jäi nimenomaan siitä Hammerista, jotka häntä kiusasi niin kuin tässä, en tiedä meneekö tämä liiallisen spoilerin puoleksi, mutta niin kuin mun mielestä tämä dokkari niin kuin jotenkin hykärryttävin hetki oli Liinu elämän loppuvaiheesta, jossa häntä tituleerataan tämän kauhun kuninkaana niin kuin tavalla, joka edelleen ärsyttää häntä suuresti, mutta kyllä tämä oli Hammeriä. Mutta Hammerissä on kiinnostanut ja niin kuin Liin Dracula, Hammer oli kiinnostava kauhu studio, vanha studio, joka oli tehnyt vähän sitä sun tätä, mutta sai kauhusta sen suurimman menestystarinansa siinä niin kuin 50-luvun lopussa lähtee just näiden klassisten goottilaisten tarinoiden uudelleen tulkitsijana, mutta teki ne paljon muuta kiinni. Kyllä siellä oli myös modernimpia yrityksiä sitten myöhemmin, mutta jos pitäisi sanoa, että mikä on niin kuin Hammerin tunnetuin brändi, niin kyllä mä niin kuin silmään räpäyttämättä sanon, että se on Christopher Leen Dracula.
Vaikka se heidän suhde oli ihan älytön, siis Hammer kiristi Leetä henkisesti. Hän sai siis puheluita tuottajilta, jossa häntä syyllistettiin sillä, että hän jättäisi koko tuotannon tekijät vaille työtä ja perheet leivättömiksi, jos hän ei suostuisi jatkamaan Draculan roolissa.
On niin oleellista sanoa vielä tuossa välissä, että hän itse niin kuin vältti kuitenkin, näki työtä sen eteen, että välttäisi että ensimmäisen Draculan jälkeen. Niin kuin ei suostunut tekemään heti toista Brides of Dracula vuodelta 60 tuli toisella Draculalla ja hän palasi tähän rooliin vasta 66 elokuvassa.
Niin, melkein 10
Prince
vuotta.
Of Darkness.
Kyllä.
Leen uraltakin kyllä löytyy, noiltakin vuosilta löytyy muitakin yrityksiä, joissa syystä tai toisesta ei ikinä ollut ihan niin onni myötä tai kysyntä ei ollut niin kovaa, että esimerkiksi Sherlock Holmesin rooliinhan hän sopi hyvin. Esitti siis tällaista tätä sankari salapoliisia yhdessä leffassa, mutta sitä leffaa ei muuten voi kyllä kovin onnistuneena pitää. Hammerilta sitten löytyy esimerkiksi Devil Rides Out, että hän on siinä vahvasti hyvien puolella hienossa Terence Fisherin okkultisessa pläjäyksessä, mutta nämä ei ollut kuitenkaan ikinä ihan sellaista, että se kysyntä olisi ollut sitten Draculan luokkaa, että se jotenkin piti tavallaan saada se talous pysymään kunnossa, niin sitten vaan pyrii lisää.
Joo, ja Lee jossain vaiheessa muutti veropakolaiseksi Englannista Sveitsiin ja alkoi työstää useiden keski-eurooppalaisten ohjaajien, kuten italialaisen Mario Bavan kanssa elokuvia. Hän oli kielimiehiä, osasi saksaa, italiaa, espanjaa, veti niillä, siis sillä kielellä niitä omia rooleja.
Jälleen osa tähän laajan sivistyksen kirjoon.
Kyllä, kyllä. Sitten hän meni jossain vaiheessa Hollywoodiin. Hän ajatteli, että Amerikassa häntä osataan arvostaa hyvin ja tosi paljon kaikenlaisia pikkurooleja, muun muassa katastrofielokuvissa, mitä erikoisimmissa spektaakkeleissa, kuten vuoden 83 Burleskissa Kapteeni Amerikassa, jossa hän näytteli tämmöistä fasistiupseeria ja hän painoi tosi pitkää päivää jälleen kerran näyttelijänä, mutta ei saanut kunnon rooleja ja tämä niin kuin jatkuu aika pitkään 90-luvulle saakka. Osa ihmistä luuli, että onko Christopher Lee kuollut, koska mitään mediassa ei kirjoita hänen niin kuin elokuvistaan. Niin oliko vika roolittajissa vaan Lee näyttelijätaidoissa vai sitten olemuksessa tai hänen brändissä, joka oli vähän niin kuin kiveen hakattu, että ei hän saanut oikein kunnon rooleja tuolla Hollywoodissa?
Tuossa osa asiaa on ainakin se, että hän niin kuin tunsi arvonsa ja laskutti palveluksistaan varmaan semmoisella niin kuin päiväpalkkasysteemillä, jolloin sitten usein varmasti katsottiin, että jos halutaan vaan niin kuin tämä hänen nimensä läsnäolonsa mukaan, niin parempi, että se rooli ei ole kauhean iso, että se saadaan kuvattua alle viikossa. Ja sen takia näitä elokuvia on näin paljon, että jotenkin se roolittajien silmissä hän ei ollut vaan sellaista ihan leading man -materiaalia Hollywoodissa, jossa on sitten vielä omat hierarkiansa.
Niin, 98 Lee sai Gina-elokuvaan päärooli ja sitä ennen Tim Burton jo alkoi pyytää häntä omiin elokuviinsa mukaan. Oliko niitä 6 leffaa, jossa hän oli Tim Burtonin elokuvassa oli mukana ja yleensä Johnny Deppin aisaparina enemmän tai vähemmän. He ystävyystyvät myöskin siinä. Niin, mistä tämä noste johtui ja millainen vaikutus nyt Tim Burtonilla oli Leen esiin nostamisen suhteen?
Oli sillä merkitystä, että hän tavallaan aloitti sen, niin kuin, joka nosti hänet sille, että ensinnäkin hän pääsi semmoiseen niin kuin laadukkaampaan tuotantoon sekä puitteeltaan, tyyliltään. Burton on kuitenkin ihan ykköskorin ohjaaja, Johnny Depp. Silloin paljon freshimpi ja vähemmän kompromentoitunut, niin oli kuitenkin ihan niin kuin ykköskorin näyttelijä aikanaan, mutta katsoi Tim Burtonin uraa, kuinka jotenkin niin kuin hienoja modernisointeja tällaisesta goottilaisesta visuaalisesta tyylestä ja muista tällaisesta kauheestetiikasta on tehnyt, niin kyllä varmaan Christopher Lee presenssi ja merkitys ja kaikki, mitä häneltä voit saada, on ollut varmasti niin kuin Burtonille hyvin tuttu, eikä hän on tehnyt myös kunia näyttelijälle, jonka niin kuin töistä on saanut katsojana jotain irti, en tiedä, mutta jotenkin silleen, kun siis osa sitä Leen habitusta on ollut se, että okei, tumma ja ulkomaalaisen ja jotenkin ulkopuolisen näköinen sille, että sehän tavallaan vie niihin antagonistirooleihin yleensä, että jos sä oot niin kuin vähän tumma tai jollain tavalla niin kuin tällaisessa niin kuin vaaleita pehkoja ja ihoja omaavassa niin kuin kulttuurissa silleen tummempi, niin sä oot vähän edustat jonkunlaista toiseutta ja se vie sinne pahis suuntaan niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta toinen on se, että musta hän on usein näyttänyt, hän on helppo ollut saada näyttää niin kuin vanhemmalta kuin hän on. Että hän on ihan niin kuin 36-vuotiaana ihan uskottava Dracula ja monessa muussakin elokuvassa, niin kuin tuossa mainiossa Devil Rides Outissa, niin näyttelee niin kuin tällaista silleen hahmoa, jonka niin kuin ikä- ja elämänkokemus silleen niin kuin viittaa korkeampaan ikään kuin mikä näyttelijäikäisiin roolissa on. Mutta sitten kun hän on oikeasti siellä silleen niin kuin setämies ikäluokassa ja niin kuin tavallaan kaikin puolin kypsä sellaiseen niin kuin vanhemman valtionmiehen rooliin, mitä hän on tietyllä tavalla tehnyt jo aikaisemmin, niin ehkä siinä vaan palikat kohta se Burton näki se, että kun mä tuon hänet tänne, niin mä saan sitä samaa auktoriteettia ja osaamista kuin mitä hän on aina edustanut ja se niin kuin nosti hänet sieltä niin kuin tusina tehtaalta sitten niin kuin ihmisten mieliin muistiin, että tämmöinenkin hieno näyttelijä on, joka on aktiivinen ja edelleen hyvin kykenevä.
Niin ja 2000-luvulla tosiaan Lee napattiin mukaan maailman suurimpien elokuvatapausten Tähtien sota -esiosien ja Taru Sormusten herrasta -sarjojen keskeiseksi sivuroolin näyttelijäksi, mikä oli tietenkin vähän traagista, että hän olisi halunnut olla esimerkiksi Taru Sormusten herra -elokuvissa niin Gandalf, mutta siihen oli jo eräs toinen brittinäyttelijä jo kästetty, mutta Saruman oli se, mitä Peter Jackson haki. Ja jotenkin tässä Dokkarissakin kävi esille, että siis kuinka epävarma Lee oli tämän Sarumanin roolin suhteen. Hän oli varma saavansa potkut projektista tyyli jo ensimmäisen kuvauspäivän jälkeen. Niin mistä tämä oikein kertoo, että hän noin 80 plus ikäisenä niin oli jotenkin aivan kuin vapiseva haavanlehti siinä tilanteessa, kun tätä Taru Sormusten herraa kuvattiin?
Sitä on hirveän vaikea sanoa. Vähän sellainen vaikutelma tuli, että hän odotti ohjaajalta saavansa vielä enemmän kiitosta ja miettii, miten massiivinen, monimutkainen systeemi Peter Jacksonilla on ollut siinä, että hänellä ei ole luultavasti ollut vaan aikaa kaikkia kommentoida sillä tavalla. Ja ehkä hän ei vaan odottanut, että Lee tarvitsee sitä, mutta tietenkin siinä hänen semmoisen tietynlaisen panssarin alla varmasti ihan semmoisia samanlaisia epävarmoja tai pieniä fiiliksiä on, mitä itse kullakin joskus.
Niin kyllä mä jäin miettimään myös sitä, että kun se on niin päivän selvää, että täällä on ollut ja valtava merkitys tällä mytologialla kirjalla hänelle, jos hän on lukenut sitä silleen valtaosa elämästään kerran vuodessa, niin voiko olla, että siinä on ylipäätään se niin kuin paine siitä, että olen nyt niin kuin pyhän äärellä ja haluan pystyä tekemään sille kunniaa. Toivottavasti onnistun.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä, jossa keskustelemme kulttinäyttelijä Sir Christopher Leestä uuden dokumenttielokuvan The Life and Deaths of Christopher Leen pohjalta. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa elokuviin erikoistuneet toimittaja, tietokirjailijat Lauri Lehtinen sekä Matti Rämö. No jos tätä perintöä alkaa nyt kaivaa, niin millainen vaikutus tämän mielestä Leelle ja hänen näyttelemillään hahmolla on ollut populaarikulttuuriin sekä erityisesti kauhukuvastoon? Lauri.
No totta kai iso. Jos rupeaa katsomaan ihan kaikkia Christopher Leen elokuvia, se on aika hyvä haaste, koska siinä tulee monen sukupolven niin kuin kärkiohjaaja. Ajalta jo ennen kuin hän oli iso tähti, niin siellä on John Huston, Nicholas Ray, tällaisia aikansa parhaita elokuvan tekijöitä. Ja sitten tietenkin just se niin kuin goottikauhusta tuli niin kuin pop hirveän pitkälle Christopher Leen voimalta, ja hän oli siinä keulakuva Hammerin aloittamassa uudessa boomissa, josta sitten otti koppia Roger Corman Amerikassa ja Italiassa Mario Bava ja kumppanit. Ja sitten Lee oli myös näissä muissa maissa ja muissa systeemeissä. Ihan tosiaan vaikka tätä kuninkaan titteliä hän ei tässä lajissa halunnut, mutta niin kuin siinä tunnettuudessa, menestyksessä, uskon, että myös liksassa, niin hän oli niin kuin ylitse muiden.
Tämä oli hyvä, mihin Matti just tuossa vetosi, kun hänet dupattiin ritariksi, niin haastateltiin ja siinä toimittaja tosiaan tituleerasi, että nyt ritari, mutta ikuisesti kauhun kuningasta jotain sen tyyppistä. Hän suivaantui tästä kommentista. Niin mistä te uskotte, että tämä on johtuu, että hän ei todellakaan halunnut? Hän muistuttaa, että kymmeniin vuosiin tein yhtäkään kauhuelokuvaa, älä kutsu minua kauhun kuninkaaksi.
Musta tuntuu, että ajatus oli se, että kuitenkin se kauhu on aina koodattu jotenkin matalaksi rahvaanomaiseksi sukutausta, ajatus itsestä yleensä kaikki nämä sotapyrinnät muut niin kuin huokuu sellaista, että hänellä on ollut niin kuin halu, tarve, ehkä niin kuin ajatus paineesta, että minun täytyy tehdä jotain suurta ja arvovaltaista, mistä se sitten johtukin. Ja kauhu ei siinä aikana ollut sitä. Tietenkin voisi ajatella tai haluaisi ajatella, että sen jälkeen, kun jotain tällaista oman aikansa niin kuin shokki populaariskeneä katsotaan niin kun ajan päästä, niin sillä voidaan nähdä suurempi arvo tämmöisenä kulttuurisena ilmiönä. Sitä voidaan katsoa vähän kunnioittavaa, mutta edes tässä vaiheessa ei merkannut Liille mitään muistivia vuoden tarkkuudella siinä haasteeksi, koska edellisen kerran näytellyt kauhuelokuvassa, että tämä oli niin kun selvästi jatkuvasti mielessä.
Se yleinen käsitys, että mitkä on hyviä kauhuelokuvia, se muuttuu todella hitaasti. Että 70-luvulla se oli vielä hyvin yleistä ajatella, että mykkäklassikot ja sitten se Universalin 30-luku, että ne on oikeita. Ja sitten Hammer ja Christopher Lee tulivat ja pilasivat kaiken. Brittimedia, aikalaismedia on ollut hyvin ankara ja tuhonnut jopa joidenkin ohjaajien, niin kuin Michael Powellin uraa, kun mennään vähän liikaa sinne pimeälle puolelle. Ja kyllä mä muistan just noista keskiviikon keskiyö, siis vuonna 1986 esitettyistä vanhemmista kauhuelokuvista, niin Helsingin Sanomat antoi aina yhtä tähteä, paitsi Universalin Frankensteinin morsiamalle. Että se Christopher Lee oli vielä niin kuin semmoista tavallaan kuraa, tai se sellainen vuosikymmeniä niin kuin kuran kasautuminen tuli sieltä. Että kyllä toi aika hyvin selittää. Ja sitten joku hänessä on ollut sellaista, että vaikka myös on ollut ihailijoita, ihailijakerhoja ja niin edelleen, niin hän ei vaan niin kuin voi ihan niin kuin olla niin kuin siinä samassa porukassa fanien kanssa. Etäisyys on hyvä säilyttää.
No Lee itse nosti 70-luvun kauhuelokuva Wickermanin Uhrijuhla sekä 90-luvun historiallisen draaman Jinahin omiksi suosikeiksi ja parhaiksi suorituksiin näyttelijänä. Niin nyt ihan lyhyesti, mitkä ovat teidän mielestä Leen parhaimpia elokuvia ja roolisuorituksia?
Mainittu Devil Rides Out, jossa hän tavallaan saa sen sellaisen niin kuin puhelijan vähän professorimaisen hahmo, jolla on epäilyttävän paljon tietoa kaikesta esoteriasta niin kuin hienosti haltuun. Ja sitten tämä Wickerman, jossa hänen roolinsa on niin kuin kameran edessä oleva aikaa pienempi, siitä on leikattu kokonaisia ne kohtauksia pois, mutta silti hän pystyy omistamaan sen ja tuomaan sen sellaisen muutenkin hienoon folk-kauhu mestariteokseen ja brittikauhun niin kuin ihan peruskiveen, niin tuomaan sellaiseen niin kuin jännittävän pakanalliseen niin kuin hippikultin keskelle jälleen sitä sellaista niin kuin valtionmiesmäisyyttä ja auktoriteettia keskelle sitä kummallista sirkusta.
Tykkään Horror Expressistä, jossa Lee ja sitten Peter Cushing, jotka on yleensä vastustajia, ne on siellä samalla puolella vähän niin kuin silleen kettuilee toisilleen, mutta se heidän kaverikemia tuo niin kuin tosi paljon tällaiseen muutenkin jännään euro-skifikauhuun. Sitten Richard Lesterin Kolme muskettisoturia, kaksosainen homma, Koston merkki on vielä niin kuin mun mielestä parempi kuin se ensimmäinen leffa. Sanotaan Wickerman, kyllä se aika ylittämätön on.
Voitaisiin vielä puhua Peter Cushingin ja Vincent Pricein sekä myöskin Christopher Leen dynamiikasta kokonainen tunti, mutta jätetään se johonkin toiseen kertaan. Kiitos keskustelusta Matti Rämö ja Lauri Lehtinen. Huomenna perjantaina Kulttuuri Ykkösessä vuorossa uusinta lähetys heinäkuulta, missä kysytään, mitä Kevin Costner haluaa kertoa USA:n ja villin lännen historiasta elokuvallaan Horizon, an American Saga. Niklas Vankki keskustelee Costnerin kunnianhimoisesta elokuvien sarjasta yhdessä elokuvakriitikko Veli-Pekka Lehtosen sekä Yhdysvaltain tuntijan Markku Ruotsilan kanssa. Maanantaina vuorossa taas tuore Kulttuuri Ykkösen jakso, jossa vuorostaan kysytään, mihin menet suomalainen peruskoulu, minkälaisessa koulussa oppilaat opiskelevat vuosikymmenen lopulla. Ja tämän kyseisen ohjelman toimittaa Ville Talola. Tätä Kulttuuri Ykkösen jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Juha Sarkkinen. Haastattelu käsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangassalo. Lähes kaikki tähän astiset Kulttuuri Ykkösen jaksot ovat kuultavissa Yle Areenasta, kuten tämänkin noin kello 16.30 jälkeen. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle kauhean jännittävää ja majesteettista loppuviikkoa.